Hold fast, man kan ikke blive ved med at sige gode ting om ham. Man kan ikke blive ved med at finde på dem i hvert fald. Der er så meget, man kan sige om ham. Og han vil noget med os i dag. Jeg ved ikke, om du troede, at du bare var kommet her sådan helt tilfældigt. Fordi det plejer du nu at gøre, eller fordi at der var nogen, der skulle have dig med, eller fordi du nu skulle følge med din ægtefælle, eller... Men der er bare ingen af os, der er her tilfældigt. Gud vil noget med dig i dag. Han gider dig ikke at spilde tiden. Vel? Han gider dig ikke at sige, jamen sæt dem ind i kirkerne hver søndag, og så lad dem sidde og høre noget i halvanden time, og så lad dem gå uforandret væk derfra igen. Det er ikke Guds plan. Gud han har noget til hver eneste af os. Han vil noget med hver eneste af os. Og når vi går herfra, og der ikke er sket noget som helst, og vi ikke har fået nogen tanker sat i gang, eller vores åndelige bevægelse, så er det vores egen skyld. Det er ikke Guds skyld. Han vil noget med os. Og i dag tror jeg, at han vil helt ind og have fat i os. Og det kan godt være, at han allerede har gjort det, han skulle gøre i lovsangen, eller i den samtale, du havde ude i caféen. Det kan også være, at der kommer noget i det, jeg skal sige nu. Men jeg tror i hvert fald, at der er nogen af os, hvor Gud han vil helt ind og have fat i roden i, hvem vi er. Hvorfor er det lige, vi er her? Hvad er det, vi skal med vores liv? Og hvorfor er det, vi ikke kommer ud over kanten og kommer tættere på det, som ligger et eller andet sted dybt inde i vores liv? Og jeg vil gerne starte med at læse en historie for jer. Og jer, der er eks-apostoler, I har hørt den før for mange år siden. Det er fra en bog, der hedder The Dream Giver af Bruce Wilkinson, ham som har skrevet Jabes bøn og vintræets hemmelighed. Den er desværre ikke oversat til dansk, så jeg har lavet min egen oversættelse af den her lille historie. Eller længere historie. Og prøv en gang at lytte rigtig godt efter. Det er, det er en lignelse, ligesom nogle af Jesu lignelser, og ligesom nogle af jer kender måske den bog, der hedder Pilgrimsvandringen. Og den handler altså om drømmegiver. En gang for ikke så længe siden, og ikke så langt væk, boede en ingen, som hed Ordinær, i landet Velkendt. Alle dage var næsten ens for Ordinær. Om morgenen stod han op og tog afsted til sit sædvanlige arbejde. Efter arbejde spiste han næste den samme aftensmad, han havde spist aftenen før. Så satte han sig i sin lænestol og så på kassen, som fascinerede de fleste engler de fleste aftener. Nogle gange var bedste ven over og sluttede sig til Ordinær foran kassen, og nogle gange tog Ordinær hjem til hans forældre, og så de sammen på kassen. Som oftest skete der ikke noget i Velkendt, som ikke var sket før. Ordinær troede, han var tilfreds. Han fandt rutinerne sikre, han blandede sig med mængden, og for det meste ønskede han kun det, han havde. Indtil en dag, hvor Ordinær bemærkede en lille nagende følelse af, at noget manglede i hans liv. Eller måske var følelsen, at han manglede fra noget stort. Han var ikke sikker. Den der lille følelse voksede, og selvom ingen og i Velkendt generelt ikke forventede det uforventede, begyndte Ordinær at ønske det. Tiden gik, så en morgen vågnede Ordinær med disse ord som et ekko i hans tanker. Det du mangler, har du allerede. Kunne det passe? Ordinær kiggede og kiggede, og så opdagede han, at i et lille hjørne af hans hjerte lå en stor drøm. Den store drøm fortalte ham, at han, en ingen, var skabt til at være en nogen, og bestemt til at opnå store ting. Da han hoppede ud af sengen, opdagede Ordinær noget andet. En lang, hvid fjer lå på vindueskarmen. Hvor kom den fra? Hvad betød den? Med et hop af begejstring besluttede Ordinær, at han måtte have haft besøg af drømmegiveren. Ordinær havde godt nok hørt rygter om, at flere engler i Velkendt var vågnet op til en stor drøm, men han havde aldrig forestillet sig, at det skulle ske for ham. Han skyndte sig at klæde sig på, mens hans store drøm bankede klart i brystet. Han kunne ikke vente med at komme til sit sædvanlige job og fortælle bedste ven nyhederne. Men på vej til arbejde indså Ordinær, at han havde et problem. Hans store drøm var for stor for en ingen som Ordinær. Han ville være forlegen over at fortælle det til nogen. Selv bedste ven ville sikkert grine. Men alligevel, Ordinær var for begejstret til, at han kunne holde hans drøm for sig selv. Så snart han så bedste ven, brasede han ud med nyhederne. Drømmegiveren gav mig en stor drøm. Jeg blev skabt til at være en nogen og bestemt til at opnå store ting. Bedste ven så overrasket ud, men han lo ikke. Det er meget stort, sagde han. Hvis jeg var dig, ville jeg nok ikke tale for meget om din store drøm. Englerne her omkring kunne jo tro, du var tosset. Ordinær ville ikke opføre sig tosset, så derefter holdt han sin store drøm for sig selv. Dag efter dag dukkede Ordinær op på sit sædvanlige arbejde, men mens han arbejdede, tænkte han på sin drøm. Han tænkte på, hvor vidunderligt det ville være at gøre det, han elskede at gøre, i stedet for bare at drømme om det. Ordinærs længsel efter hans store drøm voksede og voksede, indtil han endelig indså, at han aldrig ville være glad, hvis han ikke kunne gøre det. Hvorfor gjorde drømmegiveren det ikke muligt? Hvis drømmegiveren ikke gjorde det muligt, hvordan kunne Ordinær nogensinde forlade velkendt? Han havde regninger og udgifter. Han havde pligter. En masse engler stolede på ham på en masse områder. Ordinær følte sig fuldstændig fastlåst. Tiden gik, men intet ændrede sig. Han begyndte at hade sit sædvanlige job. Det her er ikke, hvad jeg var skabt til at gøre, sagde han til sig selv. Det ved jeg bare. Efter et stykke tid begyndte han at spekulere på, om han måske slet ikke havde modtaget en stor drøm alligevel. Måske havde han bare fundet på det hele. Og han blev mere og mere bedrøvet, som dagene gik. En aften efter arbejde tog Ordinær hjem til sine forældre for at se på kassen. Men deres kasse var i stykker, så huset var meget stille. Det var endnu mere stille, fordi hans mor var ude at handle hos velkendt marked. I stilheden begyndte Ordinær at tænke på sin drøm igen. Han så over på sin far, som sad i sin lænestol og stirrede på den ene side, der var i ingens nyheder. Måske kunne han hjælpe. Far sagde Ordinær, jeg bliver mere og mere ked af det for hver dag. Jeg kan ikke lide mit sædvanlige job længere. Faktisk tror jeg, at jeg hader det. Far så op. Det er frygteligt, sagde han. Hvad er der sket? Og før han kunne stoppe sig selv, begyndte Ordinær at tale om drømmegiveren og hans store drøm. Jeg blev skabt til at være nogen og opnå store ting, sagde han. Og så fortalte han sin far om, hvad hans store drøm hed. Og som han talte, rystede hans stemme. Han var sikker på, at hans far ville grine af ham og kalde ham tosset. Men det gjorde hans far ikke. Jeg er ikke overrasket over at høre dig sige det her, sagde han. Er du ikke så ordinær? Nej, sagde hans far. Du har haft den drøm, siden du var helt lille. Kan du ikke huske det? Du plejede at bygge den drøm med gren og mudder herude foran huset. Så huskede Ordinær. Han havde altid haft hans drøm. Det var, hvad han altid havde ønsket at gøre, og hvad han altid havde troet, han var god til. Hans øjne blev fyldt med tårer. Far, sagde han, jeg tror, jeg blev født til at gøre det her. Ordinær og hans far sad stille sammen. Hans far så ud til at huske noget også. Efter et stykke tid spurgte han, da du vågnede op til din store drøm, søn, fandt du da en fjer? Ordinær var chokeret. Hvor vidste du det fra? Spurgte han. For lang tid siden vågnede jeg også op til en drøm, sagde hans far. Og den kom sammen med en lang hvid fjer. Det var en vidunderlig drøm. Jeg beholdte fjeren på mit vindueskarm, mens jeg ventede på en chance for at gøre den til virkelighed. Jeg ventede og ventede, men det så aldrig ud til at være muligt. Og en dag opdagede jeg, at fjeren var blevet til støv. Af alle de bedrøvelige ord, Ordinær nogensinde havde hørt, var det dog det mest bedrøvelige. Før han gik den aften, omfavnede hans far ham. Lav ikke den samme fejltagelse, jeg lavede, søn, sagde han. Du behøver ikke at blive ved med at være en ingen, du kan blive en drømmer. Da Ordinær kom hjem, gik han lige hen til vinduet og tog den hvide fjer op. Han vendte den forsigtigt i sine hænder, tænkte på sin far og drømmen, han havde forladt. Så fik han en overraskende idé. Kunne det være, at drømmegiveren måske gav alle engler en drøm, men at kun nogen tog imod den, og at endnu færre virkelig gjorde det? Jo mere han tænkte over det, jo mere tænkte han, at det måtte være rigtigt. En ting vidste Ordinær med sikkerhed. Han ønskede ikke at gentage sin fars fejl. Han ville ikke spille endnu en dag med at vente på, at hans drøm blev muligt. Han ville finde en måde at virkelig gøre den på. Tiden gik, Ordinær arbejdede hårdt på sin plan om at begynde på sin store drøm. Han traf svære valg, han lavede nogle vanskelige forandringer, han bragte store ofre. Endelig en morgen var han klar. Ordinær løb hele vejen til sit sædvanlige job, mens hans drøm bankede hårdt i hans bryst. Så snart han så bedste ven, brasede Ordinær ud med nyhederne. Den store drøm, jeg fortalte dig om, jeg har besluttet at virkelig gøre den. Bedste ven så bekymret ud. Du ved vel som jeg, så godt som jeg, at ingen af som går efter deres drøm, forlader velkendt, sagde han. De tager afsted som tosser ud i det ukendte for at lede efter et sted, der Ja, 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 jeg ved det godt, brød ordinær ind. Og jeg kan ikke vente med at komme i gang. Men ordinær, den rejse er alt andet end fornuftig og tryg. Hvorfor for forlade velkendt? Det er så behageligt her. Og derudover har du jo altid boet her. Jeg har tænkt på det alt sammen, sagde jeg ordinær. Men min store drøm er for vigtig og for vidunderlig til at gå glip af. Bedste ven rystede på hovedet. Så du vil være en drømmer, sagde han. Jeg er en drømmer, svarede ordinær. I dag vil jeg fortælle min chef, at jeg forlader mit sædvanlige arbejde. I morgen vil jeg begynde min rejse. Hey, bedste ven, du må få min lænestol og min kasse. Og med det gik ordinær væk, mens han nynnede en melodi, han aldrig havde hørt før. Og den er meget længere, historien. Men det er indledningen til historien om ordinær, som er en ingen og bor i landet velkendt. Og jeg er helt vild med det der udtryk, drømmegiveren om Gud. Gud er drømmegiveren. Og jeg synes, det er et interessant spørgsmål, der ligesom bliver stillet. Kunne det være, at Gud lægger en drøm ned i hver eneste af os? At der er et eller andet i vores liv, som vi ubevidst drages hen imod og længes hen imod. Noget vi som børn sad og legede i sandet. Noget vi altid gerne ville. Noget som rører vores hjerte, hver gang vi kommer i nærheden af det. Og så alligevel er det måske langt væk. Det der sker i resten af historien her, og det skal I få en lille del af i dag og lidt mere en anden gang. Det er nogle forskellige stadier, som ordinær her må gå igennem for at nå til sin drøm. Og interessant nok, så er det nogle stadier, du kan finde alle steder i Bibelen, hver eneste gang, der er nogen, der går efter deres store drøm. Så kommer der nogle helt de samme faser. Og i mange af faserne, der kan man tro, at jeg er gået helt galt her. Jeg troede, jeg gik efter min drøm. Men faktisk, så kan det godt være, at du alligevel er på rette vej. Men udgangspunktet for os alle sammen, tror jeg, er at begynde lige at rense os selv. Er der mon en drøm? Er der noget, Gud ville med mit liv? Det tror vi jo på. Det taler vi i hvert fald tit om i kirken, ikke? Jeg ved, hvilke tanker han har om os. Og vi snakker om, at han har forberedte gerninger. Men alligevel, hvad er det, der ligger dybt dernede? Drømmen. Jeg tror, alle har en drøm. Det kan godt være, at du ikke kan beskrive den. Det kan godt være, at den er fuldstændig udefinerlig for dig. Det kan også godt være, at du har glemt dem. Det kan godt være, at den var der engang, men du egentlig har glemt, hvad var det egentlig, min livsdrøm var. Og det kan også godt være, at du ikke længere tror på den. Det kan være, at du løber panden mod en mur så mange gange. Eller det kan være, at du har besluttet dig for, at det der ubehag, der skal til for at nå drømmen, det er ikke det værd. Jeg vil hellere have min tryghed, end jeg vil have min drøm. Men jeg tror, at den er der. Jeg tror, at Gud er en designer, som har designet hver eneste af os. Han har skabt os, og ikke bare sådan en samlebåndsproduktion, vel? Det er ikke sådan, at vi kommer ikke ud med en kageform. Vi er alle sammen forskellige. Hvorfor? Keder han sig? Hvad er årsagen til, at han ikke bare laver os ens? Er det, fordi han, er det kun sådan udseendesmæssigt, han gerne vil have noget forskelligt at se på? Kunne det være, at hver eneste af os er designet til at kunne gøre noget helt bestemt? At han faktisk har en lille drøm for hver eneste af os, der passer sig ind i den store drøm, han har for den her verden? Det tror jeg. Jeg tror, vi passer ind et eller andet sted. Og på engelsk så taler man sådan om a round peg in a square hole. Hvis man er rundt og prøver at komme ned i et firkantet hul, så gør det ondt. Det er svært. Gennem de der klodskasser, ikke, hvor der er sådan forskellige rundt. Og jeg tror, at nogle gange så har vi det sådan i vores liv, at vi passer ikke ned der, hvor vi er lige nu. Enten det så er på arbejde, eller i kirken, eller i en eller anden situation. Der kan være mange små situationer. Jeg tror også, der kan være mange drømme. Men den der følelse, tror jeg, er der, når vi ikke gør det, vi egentlig er designet til. Jeg kender i hvert fald masser af tidspunkter i mit liv, hvor jeg har haft begge følelser. Hvor jeg har haft følelsen af, jamen det her, det kan jeg godt gøre, og det er okay, men det er ikke det, jeg var lavet til. Og så kender jeg den der ved at være lige præcis der, hvor jeg ved, det her, det er mig. Kender I det? Og det kan være på rigtig mange niveauer. Så selvfølgelig, hvis jeg så skal opdage min drøm, så handler det selvfølgelig om at finde ud af, hvordan har han så skruet mig sammen også. Nogle af de fejl, vi nogle gange kan gøre, jeg har lige listet 5 op her. Den første, det er at sige, at jeg har ingen drøm, og som jeg lige siger, jo, det tror jeg, du har. Jeg tror på, at det er en del af at være skabt i Guds billede. Det kan godt være, at den skal opdages, det kan godt være, at du skal have hjælp til at finde den. Det kan godt være, at du skal spørge Gud, Gud, hvad var det lige, du ville med mig? Men jeg tror på, at der er en drøm. Det andet, vi nogle gange siger, det er, at jamen, jeg må så opfinde min drøm. Det tror jeg ikke. Bibelen taler om, at hver eneste dag er formet, før de er kommet. Nogle gange så siger vi, jeg har en drøm, men den er ikke så vigtig, vel? Vi kan godt kigge i Bibelen og så sige, at jeg er ikke Moses eller Paulus, vel? Og det kan godt være, at du ikke er Moses eller Paulus, men du er unik. Og den drøm, du har, skal møde et behov. Den drøm, du har, skal møde et eller andet behov. Og der er ikke andre, der kan gøre det præcis ligesom du kan gøre det. Jeg møder tit mennesker, som undrer sig over, hvorfor verden ser ud, som den ser ud i dag. Tænker I nogle gange over det? Specielt hvorfor, altså det klassiske er, hvorfor er der så meget lidelse i verden? Hvorfor er der så mange behov i verden? Hvad nu hvis, at Gud faktisk havde designet den her verden, sådan så, at der var mennesker, der skulle møde hver eneste behov, der er? Men fordi vi ikke er på plads, fordi vi ikke har fundet ud af, hvad vores drøm er, hvad det er, Gud har lagt ned i vores hjerte, så er der nogle behov, der ikke bliver mødt. Det er en lidt rystende tanke, ikke? Men jeg tror på, at Gud han har designet hver eneste af os til at møde nogle andres behov. På mange forskellige områder og niveauer. Den fjerde fejltagelse, vi kan have, det er, at vi kan sige, at jeg har nok en drøm, men det er op til Gud at få den til at ske. Og så kan vi ligesom velkendt sidde og vente og vente og vente, og hvornår lægger han det hele til rette? Og vi kan bruge vores kristne sprogbrug og sige, hvornår åbner døren sig og gør alle mulige andre ting? Og det kan være, at den aldrig åbner det, så kan det være, at du skal sparke den ind. Der er nogen dør, der skal sparkes ind, ikke? Hvis ikke du har sparket på den, kan du i hvert fald ikke vide, om den kan åbne sig på den måde. Bibelen taler også om, at dem, som stormer himmelriget, river det til sig. Vi må handle. Vi kan ikke bare sidde i lænestolen og kigge på kassen og regne med, at vores drøm kommer til at ske. Og så kan du sige, at jeg har en drøm, men det er for sent. Det er helt sikkert nogen af jer, der sidder og tænker lige nu. Åh, bare jeg har hørt det her for 40 år siden. Og så vil jeg sige, spørg Moses. Han gik i gang, da han blev 80. Havde Moses den drøm, før han møder Gud ved den brændende tornebusk? Ja. Han kommer jo til israelitterne, og han forventer egentlig, at de har forståelsen af den drøm. Og så prøver han at sparke døren ind, om man så må sige. Så prøver han selv at virkelig gøre den drøm. Men det er først, da han bliver 80 og står ved en tjørnebusk ude i ørkenen. Og Gud siger, så er det nu. Og det var ikke dengang, man blev 900 år. Så det kan vi ikke bruge som undskyldning, vel? Så det er aldrig for sent. Der kan godt være noget af din drøm, du stadigvæk skal gøre. Der er noget af din drøm, du stadigvæk skal gøre. Hvordan finder vi ud af, hvad den drøm er? Jamen i bund og grund, så tror jeg, at drømmen er allerede den, du er. Da du var lille, hvad ville du så være, når du blev stor? Og prøv at tænke efter det, ikke bare sådan, jeg ville være politimand eller brandmand, men prøv at tænke, hvorfor ville jeg være det? Hvad var det for et behov? Hvad tror jeg ville være, da jeg var lille? Klog. Tak, Martin. Jeg vil være arkeolog. Det har jeg tænkt lidt over sidenhen. Hvad var det, der fascinerede mig der? Det var noget med at have med gamle ting at gøre. Det var noget med at opdage nogle skatte. Det var noget med at grave ned og finde noget, som ingen andre havde fundet. Og nu har jeg så med en 2.000 år gammel bog at gøre, som jeg skal grave skatte i og finde noget, som ingen andre har fundet før. Prøv en gang lige at tænke lidt alternativt på, hvad var det i virkeligheden, som ligger dybt nede i dit hjerte, som du altid har haft lyst til at gøre? Den, der kender dig, hvad er det, de siger? Fordi nogle gange så har vi de der blinde vinkler, hvor vi ikke selv kan se, hvad det er, vi er gode til, eller hvor det er, vi måske virker effektivt og godt, og hvor man føler, ej, han trives lige, når han gør det der. Det er ikke engang, vi altid selv kan se det. Prøv at spørge nogen af dem, der kender dig godt. Eller du kan stille dig selv et spørgsmål, hvis nogen gav dig alle de penge, du havde brug for, hvad vil du så gøre? Og så kan det godt være, du siger, så vil jeg ligge i hængekøjen på Bahamas. Men er det i virkeligheden det, du ville? Eller det vil du måske gøre det første måned, og så være totalt stressfri, og hvad vil du så gøre? Hvis det ikke var pengene, der var problemet, hvad er det så, du vil gøre? Det er bare nogle spørgsmål, man lige kan stille sig selv for at finde ud af, hvad er det mund det her? Prøv at observere dit liv. Hvad har du været god til? Hvad er det for nogle behov, som rører ved noget i dig? Jeg vil vædde på, at når I sidder og ser fjernsyn foran kassen, og det gør I nok nogle gange, ikke? Så vil det være sådan, at for nogle, så bliver I rørt, hvis der er noget med forældreløse børn. Er det rigtigt? Der er nogen, der bliver rørt, hvis der er noget med abort. Der er nogen, der bliver rørt, hvis der er noget om uretfærdighed. Der er nogen, der bliver rørt over, luksusfælden. Jamen, det er vidt forskelligt, hvad er det, der rører os? Og det er, fordi vi er skruet forskelligt sammen. Fordi der er nogle behov, som vi ubevidst længes efter gerne og ville møde. Så tænk over det næste gang, der kommer en lille tårer. Ups, er der noget i min drøm her? Hvem beundrer du? Hvem er det, du ser op til? Hvem er det, du gerne vil være ligesom? Og hvad er det i den person, som der på en eller anden måde tiltrækker dig? Ja, hvad tiltrækker dig? Hvad elsker du allermest at gøre? Nogle gange har vi en eller anden fornemmelse af, og når det har med Gud at gøre, så sætter han os altid til at gøre det, vi hader at gøre. Ikke? Så vi skal i hvert fald ikke snakke om at være missionær, fordi så ender vi et eller andet grimt, grimt sted, hvor der er hundekoldt, eller hvor der er kannibaler, eller et eller andet. Eller store myg, ikke? Men det giver bare ikke rigtig mening. Jo, nogle gange skal vi igennem noget af det der er ubekvemt og dårligt og svært for os og hårdt, for at nå vores drøm. Men han har lavet os på en bestemt måde, og han har givet os noget, vi godt kan lide at gøre, tror jeg, fordi han gerne vil have, at vi skal gøre det. Og det er rigtig dejligt, når mennesker gør det, de godt kan lide at gøre. Både for dem, som de gør det overfor, og for dem selv. Hvad har du følt dig kaldet til? Så det er nogle spørgsmål, I kan lige prøve at analysere jer selv lidt og sige, åh, hvad er det, der arbejder i mit liv? Når man så har noget dertil og har sagt, okay, det er nok noget med det her at gøre, jamen så var kære ordinær han var fanget i landet velkendt, hvor det hele var rart og godt, og det var rart at være og trygt. Og når han begynder at gå ud af vejen her i slutningen af det, jeg læste op for jer, så det, han skal ud over, det er komfortzonen. Den komfortable zone, vi alle sammen har. Vi har alle sammen et eller andet område, inden for hvilket vi føler os godt tilpas. Og så længe det foregår derinde, så er vi sådan på sikker grund. Og så har vi styr på det. Og i det øjeblik, vi træder ud over vores komfortzone, så er det utrygt, ubehageligt, det er ikke rart at være der, og vi vil bare hurtigst muligt tilbage igen. Problemet er, at din drøm ligger altid uden for komfortzonen. Det gør den bare per definition. Den er ikke derinde i. Og så den der frygt, du føler, er fuldstændig naturlig. Nogle gange så tænker vi, okay, nu har jeg gjort det her, og nu er jeg bange, så det må ikke være fra Gud. Jo, det er lige præcis for Gud. Fordi du skal igennem komfortzonen for at nå din drøm. Du skal ud over det der. Det er helt naturligt, du er bange. Problemet er, at der hvor der er komfort, der handler det om vores egne behov. Og der hvor der er drøm, der handler det om andres behov. Så det er det valg, vi på et eller andet tidspunkt så står efter, når vi går efter vores drøm. Det er, hvor meget vejer mit behov for tryghed og komfort over for den drøm, jeg har. Vil jeg virkelig ofre noget af min komfort? Noget af min tryghed, noget af det sikre, noget af der, hvor jeg ikke har den der frygt, for at kunne nå min drøm. Og det kan godt være, at man går ud nogle gange og går tilbage og sætter sig i lænestolen igen. Men hvis du nørser din drøm, så bliver den til sidst så stor, at den er mere betydningsfuld end din komfort. Vi laver sådan en ligning her, der siger, stor drøm, lille mig, det kan kun gå galt. Ikke? Det går bare galt. Og vi skal have Gud med ind i ligningen. For det er en stor drøm, og lille mig og en kæmpe Gud. Så kan det kun lykkes. Ikke? Ikke? Få Gud med ind i din ligning. Så skal det nok gå. Misforståelse nummer et. Da jeg føler frygt, så må drømmen ikke være for Gud. Jo, lige præcis. Den kommer netop fra Gud. Fordi du føler frygt, der er noget, du skal lære i den der komfortzone, når du går ud af den. Der er noget, du skal lære, noget, som du skal bruge senere hen også. Og misforståelse nummer to siger, at jeg kan jo ikke gå videre, før Gud han fjerner min frygt. Jo, det kan du godt. Du kan nemlig få din frygt væk ved at fatte mod. Vær modig, siger Bibelen igen og igen. Du har brug for at være modig. Du har brug for at gå videre, selvom den frygt er der. Fordi du har en stor Gud. Så den bliver brudt i dit liv, den der frygt. Enten det er frygten for mennesker, eller det er frygten for ukendte opgaver, eller hvad det er. Jeg hørte om en prædikant, han sagde, at hans komfortzone, det var her. Så derfor stod han sådan her. Og bare det sådan at gøre sådan her, det ville være at bryde hans komfortzone. Og jeg tror, vi alle sammen har vores komfortzone et eller andet sted. Jeg har min komfortzone, når jeg tolker, og vedkommende, jeg tolker, begynder at synge. Det har jeg det virkelig dårligt med. Og det er ikke fordi, jeg kan da godt synge, men sådan lige frem at synge et eller andet profetisk, eller sådan noget tolkende, det er ikke lige min komfortzone. Og problemet er, at vi har de der komfortzoner hele vejen rundt om os. Og alle andre mennesker har deres komfortzoner, som overlapper vores. Og det kommer vi så til næste, i del 2 af det her. Men i det øjeblik, at du kommer ud til grænsen af din komfortzone og bryder den, så ryster du alle andres komfortzoner. Og så kommer de og siger, nej, 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 stop nu her. Vi havde det lige så roligt og trygt og vidste, hvad det var. Ikke? Det er okay, du bryder din egen, men du ryster vores også. Og så er der så nogen der prøver at tale dig fra det. Men det tager vi senere, hvad vi gør ved dem. Ja. Så lad mig nøjes med de to pointer i dag. Prøv lige at undersøge dig selv. Hvor er den der drøm? Er der en drøm et eller andet sted, som Gud har givet mig? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, jeg ubevidst tiltrækkes af? Hvad er det, der ligger derhen et eller andet sted? Og så tag de der første skridt og kom ud af komfortzonen. Overvind din frygt. Tag de næste skridt. Og jeg tror, 80% af os er her. Og så er der nogen, der lige nu er i gang med en drøm på et eller andet sted i deres liv. Så derfor så lad mig bare lige afsløre, hvad det bibelske mønster, som han også hiver frem i den her bog. Den hedder The Dreamgiver. Det er en af de bedste bøger, jeg nogensinde har læst. Den er virkelig, han er virkelig spot on med et mønster, som du ser i Bibelen. Stort set hos alle dem, som vi sådan ser op til, der når deres drøm, så kommer det her mønster. Der starter med, at de bliver klar over, at der er en drøm eller en kaldelse eller noget, Gud vil med deres liv. Det næste, der sker, det er, at de beslutter sig for at gå efter det. Og så kommer de til den her komfortzone. De bliver nødt til på en eller anden måde at se frygten i øjnene. Der Moses får at vide ved den brændende tornebusk. Nu skal du lige gå ned til Farao. Tror I, han var bange? Selvfølgelig var han det. Grunden til, at han var ude i ørkenen, var fordi han var efterstræbt. De ville slå ham ihjel. Og hvad gør Moses? Han siger, hvem er jeg? Han føler sig uværdig. Der kommer vi alle sammen til at være os. Vi føler os uværdige, og det er vi også. Så det er helt okay. Det andet han gør, det er, at han siger, jeg stammer. Jeg kan ikke tale. Så jeg er ikke i stand til det, siger han. Det er også fuldstændig rigtigt. Der er ingen af os, der er i stand til det. Fuldstændig rigtigt. Men han gør det jo alligevel, ikke? Han gør det jo alligevel. På trods af, at han føler sig uværdig, på trods af, at han ikke er i stand til det, så går han alligevel, bryder sin komfortzone. Det næste, der sker, det er, at så kommer den der modstand fra alle dem, hvis komfortzone du rykker og ryster. Modstanden fra dem, der er omkring, der prøver at tale dig fra det. Så det er da også dumt, og det er da også for dyrt, og det har du ikke råd til, og nu spilder du dit liv, og hvad med din uddannelse, og hvad vi nu ellers kan finde på at komme med gode velmenende råd til hinanden. Og så tænker vi, nu er vi der. Nej, så kommer den der tid med ørkenoplevelse. Og tænker vi, nu har jeg brudt min komfortzone, nu er jeg nået derud. Og så føler vi os bare i en ørken og siger, Gud, hvor blev du af? Var det ikke det, jeg skulle? Jo, det var det, men du skal lige gennem den der ørken først. Den er en del af processen. Der er noget af det, du skal lære i den her ørken, du skal bruge senere hen. Så er der i hvert fald muligheden for et møde med Gud derude i ørkenen. Hvor man måske lægger drømmen ned og får den tilbage fra Gud. Og så tænker vi, nu er vi der, og så kommer kæmperne. Og kæmperne står altid til allersidst før din drøm, ikke? Nu er du kommet igennem ørkenen, og det hele, du har styr på det, og du har overvundet din frygt, og så står kæmperne der. Som først skal slås. Og så endelig, så når vi drømmen. Og så starter det hele forfra. Det skal jeg nok fortælle næste gang. Godt, lad os bede sammen. Far himlen, vi... tak fordi du kender hver eneste af os, som er her. Her du har skabt os og designet os og lagt noget ned i vores liv. Der er nogle behov, vi skal møde her. Og her jeg beder om, at du vil hjælpe os med klarhed her. Her giver os indsigt her til at kunne se, hvad det er, du vil med vores liv her. Giv os indsigt til at vide, hvilke skridt vi skal tage her. Her til at finde ud af, hvad der er vores egne planer og tanker, og hvad der er dine planer og tanker. Og her, hvor der er sammenfald mellem de to ting. Og så giv os mod her. Her hjælp os at være modige til at komme ud over den der komfortzone her. Her hjælp os at se frygten i øjnene og bryde den i vores liv her. Her hjælp os at træde et skridt ud på vandet. Her der, hvor det er usikkert og bævende, og hvor der ikke er os selv, der kan holde os oppe, men hvor det kun er dig her. Herre, jeg beder om, at du lægger den der længsel i os efter drømmen, så den er større end vores tilfredsstillelse og komfort og tryghed og alt, hvad vi har der, hvor vi er her. Herre, gør det i vores liv her. Begynd den her rejse med os her. Og herre, tak fordi du vil være med os på hver eneste skridt på den her. Amen. Amen.